kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaa ta'uun onkoloolessa 28 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 18 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Muradaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota haala yeroo irratti xiyyeeffatan qabna. Amma sagantaa keenyaatti xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeera. Gara oduutti darbina. Oduu har'aa immoo kan nutti himtutu jubeedha.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinkan adeemsa nagaa kaaba Itoophiyaa dabalatee dhimmoota kabiroo irratti durataa Komishina Gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mohaammed waliin mari'atanii jiran. Durataan Komishina Gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii waliin otoatti wal arguun gammachiisaa ture jedhaniiru. Durataa akka ta'an Faaqiin Gamtaa Afrikaa nagaa kaaba Itoophiyaa milkeessuuf barbaachisoodha jechuun Bilinkan har'a Tuwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Mootummaan Itoophiyaa gama biraan naannoleef dhaabbilee warra dhihaa tokko tokko kijiba maqa balleessii Itoophiyaa irratti faca'aa jiru keessaa harka qabu jedhee waan fedhe haa ta'u TPLF'n baraaruuf tattaafataa jiru jechuun himate. Gama biraatiin Geetaachoo Raddaa yeroo jalqabaaf Pirootooriyaa irraa walitti bu'iinsa kana ilaalchisee Tuwiitara isaanii irratti kan barreessan yoo ta'u himannaa barruu The Economist jedhamu mormaniiru. Gama biraan ajajaan waraanaa Tigraay Jeneraal Taaddasa Warada miidiyaa naannoof akka himanitti lola malee filannoo biraa waan hin qabaanneef waraanni deemaa jira itti fufas jedhan. Ibsa kaleessa miidiyaaf kennaniin karoorri waraana Itoophiyaa inni guddaan magaalaalee Tigraay to'achuu akka ta'e ibsaniiru. Aksumiif Aduwaan to'annaa humnoota mootummaa Itoophiyaaf Eertiraa jala jiru jedhan. Itti dabaluudhaanis akeekni Eertiraanni guddaan uummata tasgabbii dhabsiisuuf shororkeessummaa uumuu akka ta'e dubbataniiru. Mootummaan Itoophiyaa bulchitoota Tigraay geggeessan muudeera garuu kun hin milkaa'u jedhan. Hawaasni addunyaa lammiiwwan Eertiraaf dhaabachuu ilaalchiseetti milkoofne jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti gabaasaan addaa dhimma mirga namaa Eertiraa Mohaammed Abdusalaam Baabikar gabaasa isaanii onkoloolessa 17 bara 2022 tokkummaa mootummootaaf dhiyeessaniin beeksisaniiru. Gabaasaan addaa kun namoota biroo waliin mari'achuudhaan haalli mirga namoomaa Eertiraa hammaataa dhufeeraa akkasumas waraana Itoophiyaa keessa seenuun ishee hammaataa deemee jedhan. Akka miseensa mana maree dhimmootii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaatti biyyattiin waan irraa eegamu gochuu dadhabdeettii jedhan ogeessi dhimma mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa kun. Dhaabbanni gargaarsaa Dooktaroonni Daangaan Hin Uggurree Dooktar Suuzaawut Boorders mooraan baqataa Keeniyaa Dadaab baqattoonni naannolee Somaaliyaa bakka weerara gifiraaf koleeraa faca'ee jiru keessaa dhufan ennaa gamas dhaqqabanitti weerara dhibee kanaaf saaxilamuu mala jechuudhaan kamisa kaleessaa beeksisee jira. Liisaa Shilaayin Jeneevaa irraa akka gabaastetti mooraalee dadhaa kan namoonni akkaan keessatti heddummaatan sadii keessa baqattoota 200,000 jiraatu. Dr. Suzaa Borders baatee amajjii qabee hongee beelaaf jeeqama jalaa dheessuuf jecha gara Keeniyaatti ka baqatan lakkoofsi baqattootaa dabaluusaa gabaasee jira. Kanneen haaraa gamas dhaqqaban kibba Somaaliyaa irraa ka dhufan yoo ta'u weerarri dhibee gifiraaf koleeraa dhiyeenya argamuusaa dhaabbatichi beeksisee jira. Pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelenskii diroonii rukutamee kufe cina dhaabbachuudhaan Raashaan haleellaa shororkeessummaa itti fuftee jirti jedhan samiirraan ammas haleellaan duratti roobsaa jirti jedhaniiru. Guyyoota lama keessatti diroonii 30 haleellaa raawwatee jedhan pirezidaantichi kanneen samii keenya diinarraa ittisan meeshaa diinii nutti erge duubaan cabsuudhaan gara keenya akka hin seenne waan dhorkaniif jecha dirooniiwwan Iraan Shahid jedhaman 23 rukutanii kuffisaniiru jedhan. Zelenskiin akka jedhanitti yeroo kanatti Raashaan haleellaalee misaayilaa 4,500 weerara samiirraanii 8,000 raawwatteetti jedhan nutis qabsaa daran haleelaa jirraa jedhaniiru. Lubbuu namarra miidhaan ga'e yoo jiraate garuu hanga yoonaan ibsamin jira. Iraan keessatti shamarree to'annaa poolisii jala jirtu du'uu isheetiin mormiin ka'e kamisa darbe kan itti fufe yoo ta'u kaaba dhiha magaalaa Mahabaad keessatti poolisiif hiriirtota gidduutti walitti bu'iinsi uumamuunsaa gabaasameera. Namoonni jaan argan akka jedhanitti magaalattii keessatti guyyaa tokko dura namni tokko itti dhukaasamee ajjeesamuu isaatiin kan ka'e hiriira mormii geggeessame irratti uummata irratti dhukaafame. Miidiyaaleen mootummaa Iraan akka jedhanitti mormitoonni namni hiriira mormii sanarratti hirmaate du'uu isaatti aaranii baankii waajjiraalee dilaalaaf gamoolee uummataa biroo caccabsanii jiran. Roobii darbe mormitoonni dhibbaan lakkaa'aman gara iddoo awwaalcha Mahshaa Aminii kaaba dhiha Iraanitti argamu dhaquudhaan guyyaa 40ffaa poolisii naamusaan ajjeefamu ishee yaadatanii oolaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena nu wajjiniin tura. Naannoo Oromiyaa godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallaggaa Bahaarraa ji'a tokkoon darbe keessa namoonni sababa rakkoo nageenyaatiin buqqa'anii aanaa umuruu magaalaa Agamsaa fi aanaa kiiramuu keessa bakka adda addaa keessa jiranu waan gargaarsa hin arganne fi rakkina keessa seenneerraa jedhu. Horroo Guduruutii fi Wallagga keessatti namoonni 61 kan ta'anii Wallagga Bahaa keessatti immoo namoonni 100,117 ol ta'anii akka buqqa'an waajjirri buusa gonofa Oromiyaa dubbatee jira. Naakoor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qaba. Itti aanee dhiyaata.
Namoota godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa umuruu keessaa sababa dhabamu nageenyaatiin walqabatee buqqaasamanii aanaa umuruu magaalaa Agamsaa keessatti mana firaa isaanii keessa jiraachaa akka jiran dubbatanii fi yaaddoo nageenyaarraa kan ka'e maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhan tokko sababa nageenya dhabuutiin erga qe'ee isaaniirraa buqqa'anii 7 ta'us mootummaa irraa deeggarsa argachuu dhabuu isaanii dubbatan.
Akka ganda keenyaatti ganda migirti jedhamna bawarraa 418 maatii faana buqqa'ee jira jechuudha bakka sana. Ani maatii 13 duukaa buqqa'een jira. Ani amma kilaasteraa ganda Agamsaa jedhamurra jira. Finfinii gabaaf naansiin qaqqaba kan jedhu malee ammatti waan nu ga'een jiru firri mana nuulaatee ganda firaatti darabamee ganda riyyaasaatti beekamtiitiin ganda beekumsaatiin akkasitti Oromoo wal simataadhaan mana tokko nama abbaa warraa 3-4 walitti darabamuudhaan kilaastera sanatti baqannee jirra.
Oduma walqabateen godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu keessaa 7 darbe sababa dhabamu nageenyaa wajjin walqabatee buqqaasamuu isaanii namni dubbatan haala keessa jirra jedhan ibsanii jiru.
Naannoo nama 7 uummanni amni tokko naannoo aanaa sanatti walqabee maa bakkuma poolisaa waan jiru sana achitti walqabee jira. Inni kaan immoo biyya tasaatti gara giddaafaatti maal baqatee faca'ee jira. Egaa baay'inaan garuu lafa dhaquun qabu waan ta'eef naannoo aanaa sanatti walitti qabamee ta'a goodaa xixiqqaramaan jechuudha. Uummanni yoo xiqqaate 12,000 ol ta'u kun har'a gabuusaa oolee bulan malee kan nyaatuun qabu kan dhuguun qabu.
Hoogganaan itti aanaa buusaa gonfaa Oromiyaa obbo Garram Oliqaa godinaalee lamaan keessatti gargaarsa taasifamaa jira jedhan akkasitti ibsu.
Fakkeenyaaf Wallagga Bahaa aanolee gara 7 keessadha namni buqqa'ee inni kaan magaalatti kaan immoo firatti inni kaan immoo sababa adda addaatti adlee adda addaa keessa buufatee kan ture. Isaaniin kan ji'a 3 gaafannee gannaa erginee ammas midhaan gara kuntaala 60,000 jechuudha. Amma ji'oota sadan darban kan ammoo gara kuntaala 25,000 ol kan ta'u erginee jirra. Kan danda'amu naannoodhuma sana qaqqabsiisne kan hin danda'amne immoo maqansi irratti buufne achi immoo haala mijaa ta'een godinis nu akka qaqqabsiisu gochaa turre. Horroo Guduruu Wallaggaarraa aanolee 3 keessumaa Yaaldagaa Jaartee Amuruu akkasumas immoo Horroo Bulluqan jedhaman irraa namoonni 7 dura buqqa'anii turan. Isaanis akkasuma gara uummata 61 ol ta'an midhaanii fi meeshaa ittiin midhaan bisheeffatan gara tasaabii 20 kan ta'u Shaambootti geessine. Shaambootti bu'ee inni kun isaaniif akka kennamu ta'ee jira.
Obbo Garramuun bakkeewwan rakkoon nageenyaa jiran kanneen birootis waan taasifamaa jira jedhan akkasitti ibsu.
Buqqaatonni duraanii turanii bifa adda addaatti gargaarsa keessa turan sibiileedhumaan gargaaramaa jiru. Keessumaa lixaa fi giddugala Oromiyaa kana shawaa lixaa dabalatee kabaa dabalatee rakkoon nageenyaas kan mudate kana xiyyeeffannaa addaatiin kan hojjennu isa kana. Lafa rakkoo ta'eef eegumsaan illee akka dhaquudhaan nuti gochaa jirru malee uummanni soo dararamu callisnee hin teenyu. Kana fakkeenya fudhachuu kan dandeessu kan Wallagga lixaa geessine, Wallagga Bahaana kan ta'e aanolee bira geessine, Shaambuu eegumsaanidhaan nuti Shaambuu irratti geessisne jechuudha.
Namoota buqqaasaman kanneen deebisanii dhaabuudhaaf waan hojjetamaa jira jedhan irrattillee Obbo Garramoon ni ibsu.
Uummanni uummataa fi lammiin lammiif kan jedhu kanaan sosochiidhaan akkasitti deebisanii dhaabuun akka hirmaatan eegama. Eeggattummaa qofaa osoo hin taane uummanni kun wal gargaaree waan danda'uun irratti hojjeta. Kanarraa kanase garuu mootummaan naannoos kan federaalaa hojii deebisanii dhaabuu irratti immoo keessumaa tola ooltuun deeggartoonni adda addaallee kanarratti ragaa fudhatanii qindeessanii akka isaan irratti hirmaatan eegama.
Naannoo Oromiyaatti bara kana sababa rakkoo nageenyaa hongee fi hiyyummaatiin wal qabatee namootni 3,700,000 caalan deeggarsa hawaasaaf mootummaatiin jiraataa akka jiran Buusaa Gonfaa Oromiyaa beeksisee jira. Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa gabaasa kanaan dura baasaa tureen yaaddoon nageenyaa Oromiyaa lixaa keessa jiraachuu fi xiyyeeffannoon kennamuu akka qabu akkasumas mirgi lubbuun jiraachuuf nageenyi lammiilee eegamuu akka qabu gaafachaa turuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaa Nakor Melka Amburra.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti darbina. Marii nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa jiru irraa maaltu eegama? Yoo mariin kun milkaa'inaan xumurame guutummaa biyyattii keessatti nagaa buusuu ni danda'a? Yoo milkaa'uu dhabe hoo maaltu furmaata ta'a? Gaaffilee jedhanii fi dhimmoottan dhimma kanaan wal qabatan biroo irratti jaallanneen biyya Imireetota Arabii ambaasaaddara Itoophiyaa kan ta'an obbo Suleeman Daddafoo akkasumas as yuunaayitid isteetsi keessatti yuunivarsiitii Tennessii isa Nookfiilitti argamu keessatti barsiisaadhaa fi qorataa soosiyooloojiitii fi qorannoo addunyaa fi Afrikaa kan ta'an piroofeesar Asaffaa Jaallataatii wajjiniin marii taasiftee jirti. Ittaanis ni dhiyaata.
Marii Afrikaa kibbaa keessatti gaggeeffamaa jiru laalchisee ambaasaaddar Suleeman Daddafoo yaada kennaniin.
Marii tokko itti adeemsifamu amma dura dursanii kanatta jechuun hin danda'amu. Yoo wanni nama beeksisullee baay'ee hin jiraanne abdii maal laaluu wayya? Muuxannoo qabuurra haga garee TPLF jedhamu kana beekutti warra nagaatti namanne haga waggaa 50 jala dhufan kana guutuu waraana keessa jiraatan. Isaan kana injifachuu malee garaagarummaa nagaan hiikanii marii hiikanii wajji jiraachuu hin beekan. Namni hundinuu isaan jalatti akka jiraatu barbaada. Kana waan ta'eef marii kana nagaan fudhatanii karaa nagaatiin rakkoo jiru hiini kan jedhe nama. Kanaafuu marii kanarraa abdii nan qabu 50-50 jechuu hin danda'a.
Gaaffii wal fakkaataadhaaf Piroofeesar Asaffaa Jaallataa garuu akkas jedhan.
Mootummaa Itoophiyaa amma jiru kana kan dhahise mootummaa warra Tigraay fedhii uummataa isaan irratti lolan rakkoo hiikuudhaaf lachuun isaanii badaa dhimma hin qabanii. Sirna demokiraatii sirna qalachuun isaanii ijaaruun barbaadani. Ammas immoo anatu mu'aa anatu beekamuu qabaa ana malee namni jiru kan jedhu mootummaan Abiyyi takki mootummaa mota'uu isaa yoo raawwatee humna waaqayyoo gochuu barbaada Tigree fituu barbaada. Warri Tigree immoo jiraachuuf jedhaniitu wallaansoo qabaa jiru. Araarri kun dubbii salphaa hin ta'u.
Dhimmi kun maaliif qalbii addunyaa akka hawwate ka gaafataman ambaasaaddar Suleeman deebii kennaniin.
Tokkoffaa waraanni kun waraana hin barbaachifnetu jalqabame kan jedhu hawaasni addunyaa feer ta'e maaliif waraanni kun hin dhaabanne jedhee ka dhimmamu hin jira. Shinaan isaanii gariin isaanii ammootu ka waraanni kun akka adeemsifamu jara kana jajjabeessee kunuunsee waan adda addaatiin gargaaraa hidhachiisa faayinaansi godhaa dhidhiibanii waraana kan akka adeemsisan kan godhanis jiru. Kanaafuu gariin nagaa dhimmameeti kun ammoo intarektiivitiif dhimmameeti.
Kanarratti Piroofeesar Asaffaan ilaalcha addaa qabu.
Dhumaati mootummaan Itoophiyaa geessisuuf irratti hojjechaa jiru kan nyaata irraa kutee bishaan irraa kutee elektiriksiitii irraa kutee uummata persentii 6 kan ta'u uummata xiqqaa tokko fituudhaaf karaa hundumaa irratti aggaammate kana biyya lafaa ammoo sanyii dhuguugaa kana hin eeyyamu garuu amma ammaatti ilaalama jira biyya Ruwaandaa keessatti nama baay'ee dhume ammas immoo dhumaatiin akkasii kun. Akka inni dhufu waan hin barbaannee fi dafanii dhaabuu barbaadu biyya lafa.
Itoophiyaa bakka adda addaatti rakkoon nageenyaatu jiru isa biyyattii gama kaabaa qofa furuun nagaa waaraa biyyattii keessatti argamsiisuu danda'a jedhe ambaasaaddar Suleemaan Daddafoo gaafadheera.
Rakkinni nageenyaa akka biyya keenya keessa jiru ammaan kana hundi isaatu katiifallee walitti hidhate. Waan Oromiyaa keessatti adeemsifamu shanii jedhamu kanallee Beenishaangul keessatti Gaambeellaa keessa qaamonni hidhatan socho'an jiru. Tiifallee walitti hidhatan. Gootota tokkotu isaan hooggana. Egaa haga kibbaa deemanii biyya waraanni keessatti adeemsifamee hin deemne keessatti saboota walitti buusaa, sablammoota walitti buusaa, hidhattoota walitti buusaa, jeequmsa kaasuu gahe. Rakkoon nageenyaa ka amma Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru kallattiitiinillee haa ta'u karaa kallattii hin taanenillee hundi isaatu katiifallee walitti hidhate.
Proofeesar Asaffaa Jaallataa immoo deebii kennaniin.
Biyya sana keessatti furmaati haaraa yoo godhame malee Tigiree wajjin araaraa qofaa gochaadhaan furmaati ta'uu hin danda'u. Rakkoon biyya sanaa mootummaa Itoophiyaati. Uummati kaan immoo kan ofirra fakkisanii hiree ofiif murteeffachuu sirna dimokiraasii ijaarrachuu wanta barbaadanii fi Tigiree wajjin kan ta'u kun nagaa fiduu hin danda'u. Mootummaan Itoophiyaa sobee jara kana Tigiree erge jedhee dubbii jara jallisuu barbaada. Garuu wallaansoon mootummaan kan inni dura irratti banee oboorratti. Kanaaf biyyi lafaa kan inni dhumaati Tigiree irraa dhaabuuf jedhee xiyyeeffate malee wanti kun furmaata ta'uu hin danda'u.
Yoo mariin Afrikaa kibbaa keessatti gaggeeffamu kun milkaa'ina dhabe filannoon biraa jiraa jedhee Proofeesar Asaffaa gaafadheera.
Yoo danda'anii danda'a duula kana dhaabaniitu gara fuulduraatti akkatti hiikaa itti godhatu itti barbaadudha malee wanta salphaatti ka'u miti qoraanni itti mufufa. Akkuma dhagaa jirrutti mootummaan Itoophiyaa dirooniidhaaf eeginaa hintiidhaan uummata Oromoo ajjeesaa jira uummata Tigiree ajjeesaa jira karaa gubbaa immoo Eertiraanis itti dabalatee xiyyaara isheedhaan hunda isaa uummata Tigiree irratti bobba'aa jirti. Kanaaf nagaan tolatti dhufuu hin danda'u garuu. Mootummaan Itoophiyaa kan isheen irratti dhaabbatte gargaarsa biyya alaa gargaarsa warra dhiyaa kana waan ta'eef isumaaf jettee araara barbaadde malee isheen nagaadhaan araara barbaadu rakkoonsa rakkoo guddaadha rakkoo bal'aadha.
Ambaasaaddar Suleemaan Daddafoo gama isaaniin deebii kennaniin.
Akka itti furamu filannaa namatu jira tokkoffaa jalqabameera mariin kun yoo karaa nagaatiin furmaanni argamuu danda'ame rakkoon kuuwwan illee hin hiikkata jedhee amana. Lammaffaa mootummaan waggoota arfan darban keessa daaloogii waliigalaa sadarkaa biyyaalessaatti rakkina TPLF-tiif jecha haga ammaatti gara hojiitti galuu hin dandeenye. Kanaafuu haalli amma waraanaan keessa jiru kun yoo furmaata argate akka waliigalaatti dhimmoonni jiran hundinuu hiikaa siyaasaa argachuu danda'a. Jarri akkuma biddee yoo baate waraanaan cabsu malee filannaan biraa hin jiru.
Waraanni Eertiraa wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessa seeneeraa jedhamee dubbatamaa jira. Isa kana attamitti ilaaltu jedhee Proofeesar Asaffaa gaafannaan akkas jedhan.
Kun seera biyya lafaa cabsuudha. Biyya lafaatti waan taa'ame hin beekne mootummaan piraayim ministeer Abiy hojjechaa jira. Karaa seeraa karaa hundumaanuu sirrii miti.
Ambaasaaddar Suleemaan Daddafoo oduu kana miidiyaa hawaasaa irratti argaa jirra jedhanii.
Waraanni Eertiraa amma Itoophiyaa keessa jedhamu hin jiru mirkaneessuu hin danda'u. Ani addaa waraanaa hin jiru haa ta'u ammootu even yooma jiraatille Eertiraa harkisee waraana kana keessatti gagalche TPLF waggaa lamaan dura misaa'ilaan Asmaraa tu rukutaa turte. Eertiraan daangaa ofii uummata ofii tifachuu mirga qabdi. Garuu amma jedhamu hin jiru mirkaneessuu hin danda'u.
Keessummoo tokko lamaan Ambaasaaddar Suleemaan Daddafoo fi Proofeesar Asaffaa Jaallataa deebiin alaataniif galateeffachaa kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura anjaalannee gammadaati nagaatti.
Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii labata Tigisti Gammee Qananiisaa Baqqalaatii wajjiniin haasaa taasifte kutaa lammaffaadhaaf isa xumura itti aansee dhiyeessiti.
Waggoota muraasa dura galateenii fi ati fiigicha tokko irratti wajjin bakka itti hirmaatantu ture. Isheen kuftee ta'uu fididee ati gaafiif deebii kennaa turte gaazexeessa biyya alaa wajjin. Achi galateen dhufte yeroo si bira dabartu aayizoosh galatee jetteen.
Aayizoosh galate aayizoosh bakka mani naaf bakka mani maara gaichaala.
Sun sooshaal miidiyaa irratti miidiyaa hawaasummaa irratti baay'ee jaallatamee ture. amma haratti illee namni hin fayyadama jecha san aayizoosh galatee jedha. Laalteetta maal si dhagaa?
Nan arga bakka hunda irratti wantuma adda addaati irrattis bakka irratti hin ka'in jiru poolitikaa irrattis hin kaasuu bakka hunda irratti fayyadamani. Ani wal dorgommii kiyya xumuree interviwuun kennaa jira gara uffata jijjiirratti deebi'an jira. Wal dorgommiin kun ganaa jalqabamee meetira 1500 fiigani. Iskiriin gurguddaatu jira isteediyoomii keessa waan laalu ishiitu kufee chiikaatee dhaqqabuu hin dandeechu. Maaliif hagam akka dhukkuba qabu, hagam akka namatti dhagamu, hagam akka nama gubu atileetitu beeka bakka kanarratti. Aayizoosh bakka hin jedhes kana jabaadhu. Waa godhuu hin danda'amu. Bakka maal godhuu dandeenya amma kana? Jaalalaan ani atileetota keenyaafis qabu argisiisuufaan kana dubbadhe. Garuu ani itti yaadetti yeroo sanii dhiisee tanan interviwuun akka irra jiru irraafadhe achidhannaan na butateetu amileen kiyya garas deeme jechuudha. Addaan mureetu.
Kan maa walqabate atileetonni wal jabeessuudhaan walqabate waggoota darban keessa gabaasonni tokko tokko akka agarsiisanitti Oromiyaa keessatti keessa'u atileetonni jalaa dhufan akka durii miti jedhama.
Atileetonni bahaa hima jiru hin jiru garuu akka addunyaatittis wal dorgommiin yeroo baay'ee gad bu'ee jira. Maaliif ispoortonni adda addaa haarofti waan jalqabaniif addunyaa kanarratti ispoonsaroonni adda addaatis garas waan faca'aniif atileetis irratti baay'ee sappoortiin godhani. Inkaamiin achirraa argatu hin jiru atileetiin. xaartee yoo ifaajee dafqa keetii yoon argatin baay'ee rakkisaadha. Iivantiin fakkeenyaaf 1510 kunis 10,000 amma baay'inaan hin geggeeffamu addunyaa irratti yoo argame shaampiyoonaa addunyaatii fi olompikii irratti qofa kan geggeessaa jiran. Kanaaf atileetonni akka hin jirretti ilaalama malee
biyyatti akkaataa itti filaman irraa akkaataa itti qophaa'an irraa yookaan bajataa wal qabatee wanni argitu hin jirote.
Keessa gad bu'ee wanni hin beeku hin jiru. Egaa akka hin beeku ani ofii kiyyeerraa yoo nam fakkeenya koo si ibse luka duwwaa fiigaa turre wanti nama barbaachisu gaaniitu jabaatanii argamu qofa. Hojii hojjetan irratti cimina yoo qabaatan wal dorgommii irratti galmeessisan namni kan barbaade kadhateetti fudhata irratti wal lolaniitti fudhatu malee.
Gorsi asumaan ijoollee jalaa dhufan hawwan gara atileetiksii seenu ijoollee barbaadan.
Gargaarsa adda addaan qabu. Kophee hin qabu uffata hin qabu jedhaniitu warri akkanatti hamilee isaanii gabbuusan hin jiru. Kun garuu kopheen uffanni dabalata malee namni tokko yoo cimina qabaatee hojjete kopheenis uffannis wanti hunduu dhufuu danda'a. Garuu ciminni isaanii hojii irratti ta'uu qaba. Sammuun isaanii cimuu ta'uu qaba.
Atileet Qananiisaa abbaa maatiiti. Ijoollee qabda. Ijoollee kee keessa karaa kee kana warri fedhan jiru?
Hin jaalatu. Ijoolleen sadanuu hin jaalatu baay'inaan. Inni dhiiraa kubbaa miilaa jaalata. Kubbaa miilaatti taphachuu barbaada. Dubartoonni warri dubaraatis akkasuma fiigicha irrattis akka kubbaa harkaa kanarrattis hirmaachuu barbaadu. Egaa hamilee hin qabu. Hamilee qofa qabaachuun qabxii nama argamsiisu yoo irratti hojjetaniitoo itti cimaniitoo hin hojjenne ta'e.
Atii fi haati warraan kee akka maatitti hin hawwitanii akka gara ispoortii kana deeman? Maaliif maatiin tokko tokko waan ofii hawwuu qaba ijoolleedha. Kaan immoo ijoolleen lakkii waanuma ofii jette waanuma ittiin itti toluu fi dandeetti qabdu itti hafuuftu jedha.
Fedhiin keenya odoo hirmaatanii qabxii gaarii galmeessisanii itti gammanna. Garuu akkamitti hojjetanii bakka kam gahuu akka danda'anitti himna. Garuu sanirraan filannoon kan mataa isaanii taa'uu qaba. Akka laayyatti dhufuus hin danda'amu. Kunis hin beekama. Barnoota isaaniitis akka itti ciman barbaanna.
Gara xumuraa jirra. Akka naan jettetti amma maaraatoonii irratti xiyyeeffachaa jirta. Maaraatoonii malees karaa dinagdees hojii biizinasii adda addaa keessa hin jirta. Ammas karaa atileetiksis ijoollee hanqarqaartu hin jira. Amma tokko ballistee onatti himtee fi kaayyoon kee fuulduratti maali? Amma hoomitti yoo fiiguu barbaadda?
Ani guyyaa kanaan dhaaba jedhee ta'u murteessu. Garuu ispoortii irraa yeroo kamuu dhaabbachuu hin danda'u. Maaliif aga umriidhaan jirutti ispoortii nan hojjedha.
Hayyee gama kaanii noo gama dinagdeetiin kaayyoon kee?
Gama dinagdeetiin hoteelota biizinasii akka hoteelaa keessa fa'a kana keessan jira. Wanta akka maal jedhama daldalaa kana keessa daldala adda addaa keessan jira. Egaa isaanis immoo fuulduratti itti cimeetoo qabti guddaa argamsiisuun barbaada.
Atleet Qananiisaa Baqqalaa studio Washington DC tti argamu Sagalee Ameerikaatti argamtee yeroo kennuu kennitee afgaafii kanaaf dhiyaachuu keetiif ulfaadhu fayyaa ta'e.
Atis naaf feeruu keetiif galatoomin jedha.
Ayyee kabajamtoota daawwattoota qophii labataa keessummaan keenyarraa atleet Qananiisaa Baqqalaa ture. Qophiin har'aa kanumaan raawwateera. Ani Tigisti Gammeeti. Nagahan.
Marii araaraa Afrikaa kibbaa keessatti taasifamaa jiru irratti jiraattonni Awurooppaa jiran yaada isaan qaban gabaasaan keenya haaraan eebbisa nagaasaa walitti qabee jira. Ittaanis ni dhiyaata.
Tole galatoomii maqaan kiyya gaaddisaan jedhama biyya Norwee jiraadha. Araarrii fi marii nama jalqabame kun bu'uura rakkoo biyya sanaa akka rakkoo biyya sanaatti hiikutti waan jalqabame natti fakkaatu sababni isaati. Tokko rakkoon biyya sana keessaati kan TPLF fi kan mootummaa qofaadha miti. Bal'aa biyyattii guutuu keessatti waraanatu deemaa jira. Addatti Oromiyaa waggaa afran kan Oromiyaa guutuutti waraanatu deemaa jira. Kanaaf akkuma waliigalaatitti rakkoo biyya sana keessa jiru araara qaama kana lamaatiin hin hiikkataa yookaan rakkoon hin furama kan jedhu ilaalcha kanaa hin qabu. Kanaaf yoo araara kan ta'u ta'e silaayi. Tokkoffaa waraana akka malee deemaa jiru kana gidduu qaamni wayii galee waraanni dhaabbatee karaa mariititti dhufu. Qaamni immoo TPLF hooluun ta'in kan adda bilisu kan waraana bilisummaa Oromoo kan mormitoota amma guyyaa har'aatti ala jiran mootummaa kana mormanii ala jiran hunda kan hammate yoo ta'e rakkoo fiduu danda'a. Kanaaf jalqabumarraa'u karaa rakkoo biyya sanaa hiiku ta'uu hin danda'u jedhee tana mana.
Hayyee Nasru Hassan jedhama. Yuunivarsiitii Amsterdam biyya Neezerlaandii irraa. Kana dura iyyuu waraana kana seenamuun hedduu sirriidha jedhee hin yaadu. Amma ammoo naga buusuu irratti hedduu harkifatameera. Haa ta'u garuu arrillee hafuu irra araarri bu'uu dhabamuu irra saffisaan araarri bu'ee nageenya argamee yeroo dhumaatiif walib bu'iinsa wal waraansa kana xumura itti godhuun hedduu barbaachisaadha. Waa'ee araaraatiif waa'ee nageenya yoo dubbannu waa'ee TPLF fi mootummaa Itoophiyaa yookiin isa waraana kaabaa dhaabuu fi qofa osoo hin taane biyyuma san keessatti qawween afaan isii cufamuu qabaa, afaan isii sagaleen isii guutuu guutuutti dhaabbachuu qabaa jechuudha. Kallattii kamittuuyyuu wal waraansi jira taanaan, hookkarri jira taanaan, biyya saniif nagahaan alatti falli biraa karaan biyyi sun hiyyummaa keessaa ittiin baatu balballi biraa xurreen biraa hin jiru. Waliigaltee tokko irra gahame taanaan misoomatu dhufaa, tasgabbiitu dhufaa, wajjin jireenyaa uummataatu fooyya'aa, biyyi sun akka biyyoota kaawwanii fuulduratti tankaarfatti tarree addunyaa irra dhaqxee dhaabbatti jechuudha.
Araaraa mootummaa Itoophiyaatii fi humna Tigraay gidduutti dhaabbata gamtaa Afrikaatiin geggeeffamaa jiru marii araara geggeeffamaa jiru kana haala gaariidhaan ilaalan ofii godha. Maaliif yoo jedhame biyya tokkoo fi waraanni gatii hin qabu jeequmsi nagaa waan baay'ee balleessaa misoomas guddines dinagdees hundumasaa hunda irraa raasa waan ta'eef waan kanatti deemuun isaanii baay'ee gaariidha.
Maqaan koo Tasfaa Abdiisaa Margaati. Wanta kana tole jedheetuma loltuu isaa baasaa nagaan kun akka bu'u barbaada kan jedhu mamii guddaan qaba. Lammaffaa mootummaan sun calqabuma kaasee yeroo garaagaraa yeroo adda addaa har'a nagaan barbaada jedha miidiyaa qabuun. Karaa garaagaraan immoo innaaluma lola labsaa oolu argama. Kanaaf waan garaa qulqulluudhaan araaraa fi deeman hin fakkaatu. Har'aa fi dhiyoodhuma kanallee xayyaara nama hin qabne drooniidhaan uummata Oromoo fixaa waan jiraniif waan kana gubbaarratti keessaayyuu hundumaa wal hin hammannetti waan nagaan bu'u hin jiru jechuudhumaan barbaada.
Hayye sagalin America sagantan afan oromo qopi harraf qabu kanuma rawata wanna nu wajinin turtanis ingalate fajja sagantake nyanam isantanu temolet demnuti nagatibula.